tiekamies ar Guntu Niedru no Engures novada Mārdas pagasta. Pēc profesijas viņa ir dziedāšanas skolotāja, bet nu jau kādu laiku mainījusi nodarbošanos un šobrīd audzē aitas un vīnogas. Tieši šobrīd ir karstākais ražas novākšanas laiks. Gunta, šis ir brīdis, kad daudzi cilvēki, kas dzīvo laukos un arī pilsētā vāc ražu, nu parasti bietes, burkānus, kartupeļus, jūs vācat kaut ko pilnīgi Latvijai neraksturīgu. Kas tas ir?
Tās ir vīnogas. Tās ir mūsu dārza vīnogas, jā, ko mēs to tajā brīdī vācam kopā.
Un tas nav viens vīnogu ķekariņš vai desmit vīnogu ķekari, kā es saprotu, tā ir milzīgs apjoms.
Tas ir nu, lielāks apjoms, teiksim tā.
Cik tas ir? Nu tā, lai mēs varētu iztēloties šo vīnogu lauku, cik tas ir daudz?
Nu jā, tie ir vairāki tūkstoši stādi, bet, protams, ka ne visi viņi dod ražu, ir tādi, kas šogad atpūšās, un ir tādi, kas šogad dod ražu. Tad attiecīgi jāskatās, kur ir tās ogas, tad arī tās ņemam nost. Un tad ir tāda lieta, kad ir ne visas vīnogas mēs apēdam, teiksim, piedāvājam cilvēkiem, bet ir arī tādas vīnogas, ko mēs liekam vīnā iekšā, un arī tādas vīnogas, ko liekam sulā iekšā, vedam uz pārstrādi.
Mēs esam redzējuši filmās, cik romantiski ir šīs vīnogas vākt, un tas vienmēr ir tik skaisti, un nu tā tiešām iedvesmojoši, kā tas ir īstenībā. Izstāstiet, kā notiek šī vīnogu vākšana, cik daudz laika tas paņem, cik daudz palīgus jums vajag?
Īstenībā tas notiek ļoti lēnām, nu, vismaz mūsu dārzā, jo tāpēc, kad ir tā, ka lauks viss nu, reizē nedod, teiksim, to ražu. Kad ir tādas šķirnes, kas ir ātrākas, un tādas šķirnes, kas ir krietni vēlākas. Un tāpēc arī nu, to nevar, teiksim, uztaisīt tur vienā dienā un visu novākt. Tāpēc viņš arī, nu, tas process ir ļoti garš, un jo garāks viņš, jo labāks ir. Jo mums pēc idejas tad ir labi, ka cilvēkam ir iespēja nopirkt tās ogas, un tad jau tu skaties jau, kas ies uz sulu projām, tad tās kastītas atkal tu atliec un aizved sulu izspiest, un tad atkal skaties, kuras ogas liks vīnā. Un tas ir ļoti, un tas nav tā, kad sanāk tur visi vienā dienā nolas, jo tas, mēs vēlreiz saku, tā šķirns ir ļoti dažāds, jo bija daudz gadu apakaļ. 17 gadu apakaļ, ka mēs iestādījām to pirmo vīnogu lauku, un tad tā šķirnes mums arī, ko mēs varējām iegādāties, tad viņas ir ļoti dažādas, jā. Viens zied ātrāk, gatavojās ātrāk, viens ir vēlāks, nu, tā, lai saprotam, ka mums nav tas vīndārs, nu, tā kā iestādīts jau pirms tam ar domu, ka tur būs tikai vienīgi vīns, bet mums tas bija savādāk, mums tas bija iestādīts tāpēc, lai būtu smuki.
Tā gan ir kolosāla ideja iestādīt vīnogas, lai būtu smuki.
Jā, aplam izklausās, bet tā nu viņš dažāvi ir sanācis, jā. Un tā kā it kā, nu, no menedžmenta puses, no otras gal mēs esam iesākuši galīgi viss, jā.
Bet, nu, arī šādi var, jūs esat pierādījuši.
Laikam, kad var, jā, jo tagad, nu, var redzēt to ar tev, jā, kad viņi nāk ārā. Protams, tas ir ļoti lēns un ļoti garš process. Tas ļoti lēnām nāk atpakaļ, kā es saku.
Cik tad aug tāda viena vīnoga, ar ko ir jārēķinās?
Nu, kad iestādu viengadīgo stādiņu, tad, teiksim, trešajā gadā būs kāda pirmā oga, bet lai kaut ko tādu jau vairāk novākt, nu, kad rēķināsim ar piekto gadu, ka jau kaut ko vairāk var savākt, teiksim, no kaut kādas kilogramas. Nu, tā. Viņš reāli ir. Nu, principā, dikti cītīgi jāgaida ir.
Tas ir brīnišķīgi. Mēs, man liekas, mūsu laikos esam aizmirsuši pacietību.
Nu, arī, viennozīmīgi arī, jā, tas tā ir. Tas nenotiek ātri, jā.
Bet izstāstiet, kā tad reāli notiek šī vīnogu lasīšana, jo, nu, skaidrs, ka mēs nevaram vīnogas lasīt tā kā mellenes vai avenes pa vienai odziņai. Tie ir
tā, vienkārši. Jā, nu jāpaņem šķērs rokā un jānogriež šķakars. Nu.
Un cik tad tāds viens cilvēks var novākt dienā, ja cītīgi strādā?
Nu, es nezinu tā dienā, cik nu, daudz, diezgan daudz kastītes var novākt. Nu, jo stundā tu var novākt nu, tāds, kas, teiksim, tā kā profesionāls vai labāks, tad stundā tu var novākt 12 kastītes, nu, tad ir diezgan raiti tā lieta iet. Mm-hmm. Bet ir ļoti dažādi krūmi, ir citi krūmi, kas ir ar ogas, kur ir miltrasa bojāts, tur tās ogas ir sapuvušas, tad tās vienkārši nogriež nost, viņas nokrīt bojātās zemē, jo ir jāatbrīvo tas pats krūmais no jebkura no tā vīnoga ķekara, vai viņš ir dzīvs vai nedzīvs, mm-hmm. teiksim tā.
Nu, darbs ir jāizdara tik un tā, vai tā vīnoga ir vesela vai netik?
Nav. Šaubu nav, jā, jā. Un tad tā, tas notiekās.
Bet sakiet, kā vispār šī ideja radās, jo, cik es zinu, tad jūs bijāt dziedāšanas skolotāji un diezgan tālu no vīnogām.
Nu, tas tā vienkārši dzīvē sanāca, kad bija, jā, tomēr tu esi jauns, tevi citu mērķi un it kā tu citus darbus dari, un tad vienkārši dzīvē sagriežās tā, kad ir tāda iespēja, nu, tā kā, nu, es to saucu par iespēju, droši vien. Nekā savādāk, ka tu esi pilnīgi iekāpt citā vietā un sāc pilnīgi kaut ko jaunu.
Kas šo pagriezienu izraisīja? Kas notika?
Tas bija tā, kad bija manam vīrgumam vecmāmiņai bija šis īpašums, kurā mēs dotā mirklī saimniekojam. Un tad, mēs, nu, teiksim, mans vīrs bija tas iniciators, kurš teica, ka mums šeit kaut kas ir jādara. Un tad vienkārši tev ir jākāp līdzi un jāsāk domāt, saliekam galvas kopā, ko tu mēs tad darīsim. Nu, un tā viņš dzīvē sanāca, kad izrādās, ka mēs to lietu darām, kas mums dikti patīk. Kaut gan paši par to nemaz nezinājām.
Bet ja sākumā tās vienogas bija tikai smukumam, tad kas bija paredzēts darbam?
Tur bija tā, ka iesākums bija kā mājasaimniecībai, mums bija kartupeļi, mums bija tomāti, gurķi, bietes un kāposti un visas pārējās lietas, un tad tas pamazām, kā saka, nāca viss pakāpeniski gājus priekšu, un, protams, arī aitas.
Kurā brīdī jūs tās vīnogas iemīlējāt tā patiesi un no sirds?
Un tad tas arī, tas iedoma brīdis laikam arī bija tāds, un ar to arī viss sākās tās visam godīgi, jā. Un jo tu vairāk dari, jo tev saprot, ka tev tā liek, nu, vēl vairāk patīk.
Vīnogas ir gan ļoti stipras un aug pat viss sliktākajā vidē, gan arī ļoti trauslas. Tās ir ļoti jāsargā no salnām un augstuma. Un es zinu, ka jums palīgā ir nākuši pat ugunsdzēsēji. Kā tas ir?
Jā, tas bija tāds viens gads, bija traks, jā. Ir man šķiet pirms 4 gadiem, tas bija tad, kad mums solīja mājā nevis salmas, bet salu. Jā, tie patiešām bija mīnus 6 grādi, bet mēs jau laicīgi jau bijām salikuši ugunskurus un brāķētos sienu ruļus bijām salikuši pa lauku malām un jau 10. Vakarā sākām kurināt. Un tad kā reiz vēl nav lapas kokiem, un tad cilvēki acīm redzēja tos ugunskurs, un jā, un izsauc ugunsdzēsēt, bet mēs tenī pat laikā rungām un lukturīšiem staigājam, un tagad tā kā uztasējam, lai tas dūma mākonīts veidojās visām vīnogām, un tas saklabā to temperatūru, mm-hmm. ja nav tik zema. Nu jā, un tad... Nu jā, tas mums bija tā, nu, ļoti labi, ka cilvēki uztraucās pa otru, tas ir ļoti labi, un mēs neesam novārtā, kā saka, nenometam tādas lietas, ja kaut ko redzam, bet, nu, mūsu gadījums jā, bija tāds īpašs jā, šoreiz.
Vai vīnogas izglābāt? Jā.
Mēs izglābām, bija, protams, varbūt pietis, kur netika tie dūmas, varbūt nebija tik bieza, bet bija labi, viennozīmīgi, tas bija tā vērts, jā.
Es nezinu, vai jūs esat redzējis, bet ir tāda filma Pastaiga mākoņos, kur piestiprināja tādus kā spārnus un veidināja, vai jums arī ir tāda spārna?
Nē, mums nav. Tik romantiski mums nenotiek, diemžēl. Jā, kā, tas tā nav. Bet,
nu, tad šī ir lieliski dāvana pie jums dodoties ciemos. Varbūt jums ir jādāvina spārni.
Varbūt, jā. Varbūt, kāpēc ne, varbūt jāpamēģina nākošais ar spārniem, jā. Bet katrā ziņā, te ir ļoti svarīga tā lieta, ja tas darbs patīk, ja tu to darbu mīli. Tieši tā aizraušanās, teikt pat vairāk. Nu, tas ir tā kā tev jābūt ir ļoti lielai mīlestībai pret to darbu, ko tu dari. Tad tas ir ļoti labi.
Bez mīlestības jau laikam, kā tur Ziedonis teica, ka pat maize negriež nazis asu un arī jā. Vīnogas nevar izaudzēt. Un arī aitas droši vien, ne, kā jūs pie aitām tikāt?
Nu, tas jau arī reizē sākās, kad bija arī pļavas un vajadzēja domāt, kas viņas, nu, teiksim, ko mēs varētu uzlikt virsū, govs būtu pa lielu un galīgi nav pieredzējuši, nu, teiksim, ar tādiem lieliem lopiem un arī bija tās platības tik daudz. Un tad optimālākais variants bija aitiņš. Un tad, jā, ar to arī sākām ar pilnīgi vienkāršām aitiņām. Un tā arī notika tā mācīšanās un braukšana vienam pie otras ciemos un apskatīties, kam tad audzināja, tas, ko ar viņām dara, kā labāk, kas būs tos patērētājs. Nu, tā kā tas nāk tikai ar gadiem, jo katram jāatrod tā sava vieta. Kā viņš to darīs, nu, ar laiku. Nu jā, vai tas būs liels apjoms, vai mazāks, vai kāds. Bet to tikai praksis tad parāda cilvēkam, kā viņam labāk ir darīt to darbu.
Tikai no malas izskatās, kā raitām darba nemaz nav. Tomēr tik vienkārši nemaz nav, kā tas ir īstenībā turēt aitas.
Tas ir acīm redzot, vai kā tu tur viņas, es domāju, ja ir, teiksim, ļoti liels ganāmpulks, tad jau tu viss bāzējies tikai uz aitu audzēšanu, tad tur jābūt lielam apjomam. Bet, ja ir mazāk aitiņa, kurā gadījumā aitiņām jābūt pēdušām, padzērušām un jābūt labām ganībām. Jānomaina ir aploki, kas rotē riņķī, kā saka, jaunām zālīt, nu, tālājām, lai viņas visu laiku ir pēdušas un, nu jā. Nu, katrā ziņā slaukt viņš vismaz nevajag.
Jums tagad ir skaidrs, no kurienes tas teiciens stulba kā aita?
Man nē.
Viņas tomēr nav tik stulbas.
Viņš ir ļoti, nē, viņš, nu, reizēm varbūt viņš ir ļoti ietiepīgs, bet nu, es tagad šitos gadus, kad ar viņām, teiksim, darbojos, varu teikt, ka viņām ļoti dažādi raksturi, ļoti dažādi ir citas, ļoti cimperlīgas, citas ir ļoti līgas, tic ir ļoti drošas. Un tāpat kā mēs cilvēki esam tik dažādi, tāpat arī aitām ir tie raksturi ļoti dažādi.
Bet iepazīstot tos dzīvniekus tā tuvāk un pat iepazīstot raksturus, nu kā tad no viņiem pēc tam šķirties?
Nu tur ir jāstrādā ar sevi, jo tad, kad tu viņu dod, tur, kur viņam jādodās ir, tad tu saproti, ka tas ir tavs, tā ir tava maize. Tev par to ir jāmaksā viss pārējiem maksājumam. Un tad tādī brīdī tu vienkārši izslēdz emocijas un tu skaties tikai uz kilogramiem. Bet, protams, tad, kad viss tu čubinies un daries, tad tu skaties uz viņu kā uz mīļumu. Bet tas ir vairāk pašam, nu, tā kā sevi jāstrādā, jo tu esi lauksaimnieks un tev nav citu variantu. Nu jā, diemžēl, tā ir tā dzīve un tā ir tā daba.
Es atgriezīšos mazliet pie vīnogām. Cik tās ir pieprasītas Latvijā, jo nu, lielveikalos mēs redzam daudz un dažādas vīnogas, un tās Latvijā audzētās nemaz tik ļoti nav pieejamas. Vai tas nozīmē, ka jums viņas izķer un viņas ir tikpat saldas un garšīgas kā tās?
Es nemācēšu tā vispusīgi teikt. Es varu tikai pateikt par savām ogām, ka tās ir tās ģimenes, kas no mums pērk ogas jau vairāk gadu garumā. Un paldies viņiem liels, bet lai akalu nodrošinātu kaut kādiem tīkliem, noteikti, es domāju, tur ir vajadzīgs odziņas bez sēklām un tā tālāk. Bet mūsu gadījumā tas tā nav. Mums viss vīnogas ar kauliņiem. Un tas, nu teiksim, ir jāzina, kā es vēlreiz atkārtošos, ir jāzina, kam tu to preci piedāvās, vai tu piedāvās viņu vairumtirdzniecībai, vai tie būs tavi, tevis izveidotie cilvēki, kas ir klienti, nu tas ir pilnīgi individuāli katrai saimniecībai.
Bet tās vienogas pie mums arī izaug saldas un gardas kā siltajās zemēs?
Protams, mums izauga, mums ir ļoti daudz audzētāji Latvijā, ļoti forši jauki cilvēki, kas audzina vīnogas un arī bez kauliņiem un ļoti garšīgas. Un vienlīdzīgi var pateikt, ka laipni lūgti vienmēr katru gadu ir mums vīnkopiem, kas audzē vīnogas, ir tādas, kā saka, atrādīšanās iespēja, ka mēs rādām savas vīnogas, un tad nu, tur var iepazīties ar ļoti daudzām šķirnēm un visas tādām, kas siltumnīcā dar un kas, nu, ja mājas augtu labāk un uz lauka varbūt, nu, tā kā tā.
Kā jūs vispār iedomājāties, ka Latvijas klimatā var izaugt vīnogas, jo, nu, mums vienmēr liekas, ka te ir par augstu, un vai tās klimata pārmaiņas, kuras mēs tagad novērojam, nāk par labu vīnogām vai par sliktu?
Es domāju, ka tas klimats viennozīmīgi nāk par labu, bet to, kad Latvijā vīnogas aug, un ka tas būtu brīnums, man šķiet, ka tas nav, tas nevarētu tā būt, ka tas ir brīnums, jo savā laikā paussukatnieks ir izveidojis priekš mums speciāli Latvijā, kas aug vīnogas, tātad supagu, sukrīpi, kunu, jā, tas jau ir sanis stāsts, un ja mēs paskatāmies vēsturē, vīnogas ir audzētas jau,
Tās informācijas jau tad, kad jūs sākāt, nebija tik daudz, jūs nenobijāties?
Nē, tur ir tā, nezinu, varbūt pat laime, ka nenobijāmies, jā. Mēs vienkārši darījām darbu. Tas ir tā, kā tev ir ideja, un tu pēc viņa sei.
Lai daba kaut ko dotu, mums ir jādod arī tai, kas ir tas, ko jūs dodat dabai, kā jūs par to rūpējaties?
Nu, pirmām kārtām mums nav, mēs esam kā bioloģiskā saimniecība, mēs nekādas ķīmijas arī visu to savām vīnogām neliekam, un vēl ir viens interesants faktors, ka mums ļoti, mēs labi sadarbojamies aiks ar vīnogām, jo mēs viens otru papildinām, tāpēc arī uz mūsu vīnu pudelītēm ir aids galviņa, tad mēs to kopā sākām un darījām, un vēl ir tāda lieta, ka aids palīdz vīnogām, vīnogas palīdz aitām, ko tas nozīmē, kad vīnogu lapas, tad, kad ir vasarā tās pazarītas, tad tās nogriež ar krūmgriezi nost, un tev uz galiņu sadod aitiņā, viņas ar gardu mutā pēd. Tad ir vēl viena lieta, kad aitiņām mēslojums tiek dots uz vīnogām virsū. Tas arī ļoti labi priekš vīnogām ir. Un tad ir vēl trešā lieta, ko mēs izmantojam savā saimniecībā, ka mēs netīro biksīšu vilniņu. Izberam to starpā mārā un tad ar frēzi iefrēzējam starpā iekšā un tad tas dod skābekli žemē, jo vilni tik ātri nesaprūd un tad vīnogām saknītēm vairāk gaisa nāklāt un tā mēs izmantojam savā saimniecībā.
Kā tas ir dzīvojot laukos ar atkritumu šķirošanu un dabas audzēšanu šādā veidā, cik viegli tas vispār ir izdarāms?
Papīrs atstāja priekš iekurināt krāsni un pārējos visu salietas, tur, kur viņi jāsaliek, kā konteineros pienākās, kā saka, jā.
Jūsu pusē šis darbojas?
Jā, nu, jā, tas vēl notiek, jā, šī pusē.
Jo daudz, kur Latvijā tomēr ir vietas, kur tālāk no pilsētas nemaz šī atkrituma šķirošana diemžēl nav pieejama.
Jā, protams, droši vien tā ir.
Kādas vēl ir jūsu rūpes par dabu? Es domāju, saimniecībā izmantojot, vai jūs par to piedomājat?
Mēs tā dabu nepiesārņojam tik ļoti. Cenšamies arī visu. Pat lapas, kad nobirst, arī necenšamies sagrābt viņus, bet taisni, lai paliek arī tā kā mēslojums. Ne viss, kas nokrīt lejā, ir jānovāc nost arī zemē vai kaut ko paēst. Teiksim tā. Tiksim, kļāva, kad nobirst, mēs tikai lapas nevācam kopā, mēs atstājam apakšā un tā, zem kokiem. Pašu saimniecībā man vīrs ir ļoti daudz kokus iestādījis, rozoli, ir priedas un bērzi, un no vecacākiem arī ir no katra pa kokam ir sētā, kā saka, nu jā, katrs kaut kādu pirkstiņu ieliek iekšā.
Kā tas ir iesaistīt visu ģimeni šajā darbā? Jo, nu, parasti jau saka, ka ja ir biznes, tad ģimeni nedrīkstot saistīt, jo varot sanaidot un tamlīdzīgi. Kā ir īstenībā? Kā jūs esat izjutusi to?
Ir vienkārši darbs, ko tu dari, un vienkārši mēs esam to kopā visu sākuši darīt, un mēs viens otram palīdzam. Tas ir pavisam vienkārši. Tur es nezinu, nu... Man nav pat komentāri tādi īpaši.
Vai
jo mēs jau esam sākuši to visu kopā darīt. Nu kā tas ir tā kā no rīta tev celties, tev visu to darīt. Tu jau tādī vidē audz. Nu kā savādāk tas var būt. Nu, un tad pienāk brīdis, kad ir tad tu redzi, ka tā ārstava nāk ārā un viss, un tu, tā viss tā ģimene iesaistās tādī iekšā, nu.
Cik jūs esat tie saimniekotāji?
Mēs esam četri lieli cilvēki.
Un jums ir vēl kādi palīgi?
Nē, mēs tās palīgas neņemam, cenšamies tik paši galā.
Un sanāk?
Nu, pagaidām jā.
Bet kā ir ar atpūtu? Parasti jau grēkojam ar to, un pavisam nesen kāds ārsts man teica, ka tas ir cilvēku pienākums ne tikai strādāt, bet arī mācēt atpūsties. Vai jūs mākat?
Laikam nē. Pateikšu godīgi. Tāpēc, ka tu esi tā, tu tur dzīvo tādī vidē iekšā, un tu esi laikam tik atbildīgs par to, ko tu dari. Un tas droši vien, ka nav pareizi, bet tādī pat laikā ir atkal viens bet. Nu, ka tev tajā mājā it kā patīk tik labi, un tev tā vieta tik ļoti mīļa ir, kad gatavēt tu tādī dienā kaut ko varbūt nedarīs, bet tu tur jūties ļoti labi, tas ir ļoti svarīgi.
Jā, nu vismaz tā atpūta ir tā māju sajūta.
Protams, viennozīmīgi kopā ar sanākšanu, un jā, tas ir, jā, jo tu to vidi pats veido, un tad apkārt tev veidojās tas viss, kā saka, tas, nu, tālāks tas viss process.
Pastāstiet, kādas ir jūsu ģimenes tradīcijas, ko jums ir svarīgi saglabāt un tā kā nodot nākamajām paaudzēm? Varbūt kādu svētku svinēšanu kopīgi vai vakarēšanu vai kaut vai kopīgu pusdienu.
Jā, protams, tās ir, jā, pareizi jūs sakat, paldies. Ir tāda lieta, jā, kā brokastošana, kad ir brīvāks, tad ir brokastu galds kopējs, un tad ir arī, protams, tad ir vakariņas, uztaisam lielās, un tad pārunājām, kā saka, protams, tas ir ļoti svarīgi. Tā kopā pabūšana, kopā pārunāšana, tas ir ļoti svarīgi. Jā, un, protams, Ziemassvētki un visi pārējie svētki. Tā ir vienkārši, kad tas neiet runa par kaut kādām svinībām lielām, bet tas ir tiešām, nu, tā kā kopā pasēdēt un pasmieties. Nu, tā man šķiet, tas ir ļoti svarīgi ģimenei.
Jā, jo dažkārt jau svarīgāk par to svinēšanu ir tieši tā kopā būšana. Vienalga, vai tas galds ir pārpilnībā, vai
tieši
uz tā
tā
ir maizes rika?
Tieši tā pareizi, es sakat.
Sakiet, vai jūs, saimniekojot, esat izjutusi arī kādu valsts atbalstu, vai vismaz, vai ir bijusi tā sajūta, ka kāds jums ir gatavs steigties palīgā tad, kad tas ir nepieciešams?
Nu, mums jau ir bijis, mēs esam kā jaunais lauksēnieks iesākām, un tad, nu, protams, bija tie bija tādi nu, smagāki gadi, tas jau bija pirms vairākiem, pat tās jau, tad būtu 20 gadi apakaļ, bet viss ir labi, atbalsts bija, projektu īstenojām, un tad ir vēl, nu, ir vairāk projektiņu uztaisīt, bet tu viņus reāli, to, ko tu ņem, to tu arī izdari ar tādu mērķi, jo tu zini, ka tev tas veidosies lēnā. Nu, tu tā kā to visu esi piepildījis. Es neko tiešām nevaru slikti teikt, vai jā, man nav tādu, teiksim, kaut kādu sliktu viedokļu, man ir tikai pozitīvi, jo tas, kas ir bijis ieplānots, tas vienmēr viss ir izdevies. Jā, un arī, teiksim, kaut kādi ir jautājumi, vienmēr mums kā lauksaimnieki vienmēr ļoti jauki, ka mums nāk palīgā, nu, var zvanīt speciālistiem, viņi vienmēr laipni visu atbildēs un, teiksim, pastāstīs, kur griezties, un tādā ziņā es domāju, nu, kad nav problēmu.
Tas ir brīnišķīgi, ka cilvēki uzsākot savu lietu nav pamest vieni, jo tas jau dažkārt arī ir pats biedējošākais, kad nav kam paprasīt.
Jā, un īstenībā varbūt arī jāņem ir, un jāuzdrīkstās jautāt, jo bieži vien varbūt, ja es tās neziņas mēs nejautājam, tad varbūt sanāk arī no dažādu pārpratumu, bet droši vajag iet un jautāt, un varbūt tas būs nepareizi, bet tev palabos, un tu atkal darīsi kaut kā savādāk vai kā, bet noteikti jājautā, jo tas, ja tu kļūdies, tas ir pilnīgi normāli, nu, nekas nav ideāls, kā es saku.
Sakiet, viena no tām prasmēm, kas ir jāiemācās arī veidojot savu biznesu, ir ne tikai saimniekot, bet arī gudri tērēt. Kā jums tas ir izdevies? Kādi ir tie jūsu paņēmieni? Kā ietaupīt? Kā dzīvot gudrāk?
Pēc idejas jau, nu, ko tad es tādu ieteiktu? Mēs maksimāli arī cenšamies savā saimniecībā patērēt savu gaļu, ar ko mēs pirms audzinot aitas, mēs vispār nezinājām, tiksim, jā, ar gaļu, cik ir ļoti garšīga un kādos veidos tikai viņi var neēst. Un tagad arī cilvēks, kas, piemēram, ir nopicis jāri, pēc tam sakare, kur vēl vienu receptīti var paprovēt, nu, tu jau maksimāli paņem no tā, kas tev ir sētā, visu pat arī patērē, nu, nu teiksim tā, centies.
Bet no tādām ikdienas lietām, jo šobrīd ir ļoti modē runāt par to, ka mēs par daudz tērējam, gan resursus, gan apģērbu, gan visu pārējo.
Nav mums apģērbu. Nu, ja, nu, tad ir jautājums, kur tad mums tā jāiet. Mums jāiet tikai laukā un teiksim, ja tu nekur tā ārpus, teiksim, īpaši daudz nu, nestaigā riņķī, teiksim, tad arī ietaupās visi, teiksim, apģērbu līdzekļi un viss pārējais. Nu, nu jā, tādas lielas lietas, tā kā uz apģērbiem it kā mēs netērējam. Nu,
bet nu mēs netērējam. Ar reklāmām un dažādiem citiem paņēmieniem tiekam aicināti pirkt, kā pārkāpt pāri šai vēlmei. Jo nu, mums tiešām nevajag tik daudz, cik mēs dažkārt nopārkam.
Tas jau katram cilvēkam jāsaprot pašam, ja viņam tam ir vajadzība vai tam nav tā vajadzība. Un varbūt citam cilvēkam tieši darbs ir tāds, kad viņam vajag šo apģērbu, lai viņš atkal varētu būt ierindā un labi izskatīties. Mums jau katram ir savs, nu kā saka, savs darbības virziens, jā. Man varbūt darbā nav jāizskatās labi katru dienu, bet ir cilvēkiem, kuriem jābūt ir, ka, nu kā es saku, stīgā katru dienu, jā. Tā kad viņiem tas ir aktuāli, nu, man nav tādu krasu viedokli, kad nevajag, bet vajag iet modē līdz un viss, bet mūsu ģimenei varbūt tas nav tik aktuāli, tiksim tā.
Vai jums ir arī kāda sapņa uz nākotni, par ko jūs domājat un kā jūs gribētu savu saimniecību redzēt pēc dažiem gadiem?
Tādu konkrētu lielu sapņu it kā nav, ļoti gribās izdarīt jau dārs jau parāda priekšā, kur jau ir tās lietas, kas jāpadara, ko vēl vajag, kur ļoti daudz jāpiestrādā, vēl ir, teiksim, viena no tādām lietām ir šķirnes, kas ir ļoti slimīgas un jūtīgas, tad no mums no viņām vajadzēs atvadīties un tad to vietā ielikt atkal šķirnītes, kas ir, teiksim, tā kā izturīgākas. Nu, tas būtu tā kā viens no galvenajiem mērķiem.
Kā jūs gribētu, lai tā saimniecība izskatās tā kā tagad, vai jums gribētos paplašināt? Par ko jūs sapņojat?
Vislabākais tenciens mums ģimenē ir darbs parādīs, kā drīz labāk. Un tad nu, mēs pēc tā principa arī strādājam. Nu, tu nevar arī sadomāties dikti daudz, un dzīve ir tāda, kāda viņa ir, un tu pienāk šādu laiku, tādu laiku, bet dzīvosim, strādāsim, redzēsim.
Ko jūs ieteiktu tiem cilvēkiem, kuri tāpat kā jūs nolemj mainīt profesiju, un šai laikā tāda ir diezgan daudz, un sakot savam sapnim, ar ko sākt un kā nenobīties?
Jābūt lielai uzdrīkstēšanai. No, jābūt ļoti tādam mērķtiecīgam cilvēkam noteikti. Un jāsaprot vienu ļoti svarīgu lietu, ka tas nebūs viegli. Tas būs ļoti grūti, būs jāaiziet vairākiem etapiem cauri, un tad jau atkal darot to darbu, viņš parāda, kā labāk to darīt. Viegli tas nav, bet izdarīt to var. Jo, man liekas, ja katram cilvēkam ir kaut kāds sapnīts lielāks vai mazāks, ja viņš pēc tā tiecās, tad viņam jāpiepildās.
Uz to mēs arī cerēsim un to arī novēlēsim, lai mūsu sapņi piepildās. Paldies jums, Gunta!
Paldies jums, liels, jā!